اول دا خبر په صحیح سند سره ثابتې دل ضروری دریم دار کچا سره د الله د حبیب تبرکات وی نو دا د امت د پار لوی د خیر او د خوشالۍ شیر خدا نه چې باز خلق بیا داغي عبادتونه کوي سجدی ولا کوي نفع او نقصان پاغي کی غنی چې کله نبی علیہ الصلات والسلام په ژوندون باندې اعلان کړي چې ز تاسو د پار د نفع او د نقصان مالک نیم نو چې کله نبی په ژوندونی د نفع او د نقصان فوق الاسباب مالک نه لري نو داغوی تبرکات بسنگ شی بیا پاغی بانی ورسونا کئی سالانا او پاغی پیسی او ٹکی را جمع کئی نو دا شید شریعت نا خلاف تے ورن تبرکات دا اللہ دا حبیب سمر الوی شید تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا لرگی او پیالوا چی پاغی کے بے اوبس کلی آغا آنس رضی اللہ تعالی عنہ تا گتو تورغلیوا نو رستو دا آغا دا بچو پی جنگ شو نو فیصله نکی دا یو پلے دا لکونو کروڑونو جیداد کو او یو پلے آغا پیالکا او پاغی خسنے واچولو نو پچا بانے چی خسنے رووتون یو پلے دا لکونو کروڑونو آغا جیدادو یو پلے آغا پیالوا چی پاغی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم با اوبس کلے او دا آغا پیالا دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پوری موجود آوا امام بخاری رحم اللہ ام پاغی کی سکل کری دیتا وی تبرکات دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا نبی علیہ السلام تبرکات داو چکل حج کی داخل طرف سر اخرے لو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہوتے وی اختور کل ویدا دے صحابو پا منس کی تقسیم تھا آغا یو یو وی اخت صحابہ کرام و دزان سر سنبال ساتلو دادا اللہ دا حبیب تبرکاتو بعض اوقاتو کی حدیث کی راغلی دو ام سلمہ رضی اللہ عنہا پکور کی نبی علیہ السلام پا مشبان خلقی خوبی تی اس کلی چکل سید الکائنات خلا مبارک اوچتا کا ناغر آپا سیدا او چاڑے را واغستا او حاغ سرمن پری کا کم زیکی چد سید الکائنات خلا مبارک لگی دلیو او غید ازان سر سنبال کی خوا دا تبرکات دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چی صحابہ کرام و سنبال ساتل دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بارک کے راغلی چی اوزل تی جنگ کی او ٹوپیو غرزے دا دی سلک قیمت والا ٹوپیو نو دا غا ٹوپی دا واپس راغستو دا پارا دا دشمن پٹولی وردن نشو او دم را سخت حملے ہو کا چی زان پا خطرہ کیوا چھوڑو بعض مجاہدین و سخت ملامت کو چی تا دا اسلام او دا مسلمانان و دم رلوی سرمایے او دی اصور پو دا ٹوپی دا پار دم رازیم شخصیت زان پا خطرہ کی غرزے اغور توی نا ما دا ٹوپی دا پار زان خطرہ کی ندے غرزو لے بلکہ ما سر دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوی اختو اغا ما تبرکن ساتلی وی او دا دیر حفاظت دا پار پا دی ٹوپی کی می گنڈلی نو ما دا زان چا خطرہ کی واچولو دا غو اختو دا اللہ دا حبیب دا پار دا دا اللہ دا حبیب تبرکاتو دا درست دی جائز دی خدا آغی بارے با ارسونا نکے لکنن انتوائی یر دا پھرانی دی سرم موئے مبارک دے خوئی پتہ نہیں لے گی اس سند نشتا آو بیا پا آغی بانے دا کم کارونا چی کئی ارسونا کئی آو سالانا جلسی پا آغی کئی نو دا دا شریعت نخلاف شیر چکل دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر بانے ارس جائز ندے نو دا غی پا وی اختبانی ورس دا کم زین جائز شو نو دلتا موی و بقیتم مما ترک آل موسیٰ و آل حارون او باقی باوی مما دا غسنا ترک چپریخی دی غیل را آل موسیٰ آغا خاندان او آل دا موسیٰ علیہ السلام و آل حارون او آل دا حضرت حارون علیہ السلام تحملوه الملائکہ پور تکڑی بوی دیل را فرشتو دا صندوق پا فرشتو را پور تکڑی ان فی ذالک بیشک پا دیکی لآیتا لکم خام خان نشانا و نخد تاسو دا پارا دا حضرت طالوت رحم اللہ پا حقانیت و صداقت بانے ان کنتم مؤمنین کچریئی تاسو مؤمنان بس دا ملائکو پا ذریع غلہ اللہ غا صندوق راڑو او دا حضرت والوت رحم اللہ پا کسکی کی خو او پاغی کی تورات شریفو او ددی دوارو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تبرکاتو ددی دوارو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سو داغوی تبرکاتو او دا تبرکات دا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام صحابہ کرام و امت دیر پا سسرا دیر پا خوشحالی و پا حفاظت سر بساتل. ابو حریر رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام یو گوڑے گنتے ورکڑے او پائے کی کجوری وی بس گورا ما خلاص وردن نکوا کجوری تیرو باس. دو عثمان رضی اللہ عنہ پا کم عرص چی شہید شو نو دن آغا گوڑیم دے حیبت دو جناو دے خفتان یری نرک شو او عثمان رضی اللہ عنہ شہید شو نو دوی ما بانی دو مصیبتو نرال یو دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگا نخاو تبرک مان ختم شو او دوی ام دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سنے داغوی شہادت تے دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت دا سی دیر صحابہ کرامو ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا نبی علیہ السلام تبرکات سنبال بساتل چا قمیس ساتلیو اوزان دا پارے دا کفن ساتلیو چا نور سے ساتلیو داو تبرکات نا انبیاء علیہ السلام ان فی ذالک بے شک پدی کی لآیت لکم خام خا نخد تاسو دا پارا ان کنتم مؤمنین کچریئی تاسو مومنان. بیا گوری سرنا وقال لهم نبیهم او ویلیو دویتا نبیهم پیغمبر ددوی ان آیت ملکی بے شک نخد بادشاہ اید حضرت طالوت علیہ الرحمت ایاتیکم التابوت دا شراب شتا ستیو صندوق فیہ پراتلو داغے کی سکینتن آرام و سکون بئی من ربکم ستا صدر عبد طرفنا و بقیتن و باقی بوی من مادا غسنا ترک آل موسیٰ چپریخ دی غیلر خاندان و آل دا موسیٰ علیہ السلام و آل حارون و خاندان و آل دا حارون علیہ السلام تحملوه الملائکہ راپور تکڑے بوی دیلر فرشتو ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیت لکم خام خان خد تاسد پارا ان کنتم مؤمنین کیئی تاسو مؤمنان. دادا غبن کلے جماعت دا جہاد فی سبیل اللہ واقعہ اللہ بیانولا چاہی تعالیٰ دا نبی پا ذریعے بانے دا امیر او دا بادشاہ انتخابو کو اول خودی دا غب امارت بانے اعتراضو نکول خوپا مجبوری سرا او دا زڑپ ناخوخی سرا دا غا امارت تسلیم کو او بیا دا غوی پا امارت کی جہاد تروان شن. فرمائی فلما فصلت طالوت ہر کلا چی جدا شویو طالوت رحمہ اللہ بل جنود سرد لخکرنا لدی خپل لخکر تا امیر جہاد ویلیو قال ویلیو دی طالوت ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم امتحان او ازمائش کوی پتا سو بے نہرن پیو نہر سرا دیخت گشیو چکل جہاد تتلل نامیر ورطوی مخیو نہر را روان دے او داد فلسطین دالا کی نہرو امیر فرمائل کچاد دی نہر ابوس کلی نو دا بزما دا جماعت او دا ڈلی ننی او کچاو نسکلی نو دا بزما نی خواب خواب کسوکس کی نو دیوی لپی و بو دسکلو اجازت تے او کلچ دی دی نهر تلاڑل نو ٹول دا آغی و بو خیپ و مربانی اسکلی داغی او بی پا مڑا بانی اسکلی او دا امیر دا حکم نے مخالفتو کو دیکھ دام خی چکلا یو مجاہد دا امیر دور خبر نہ منی چوبوس کا یا اوبمس کا نہ چکل دوبو پسکلو او نوسکلو کی او سڑے دا امیر اطاعت و تابیداری نہ کئی ناغو پنور معاملات کی دا امیر سے تابیداری کی دا پزرگن خلق او دا امیر اطاعت ان کو صرف درے سوا او دیار لس کسانو چاہی دا امیر دا حکم مطابق او بو نسکلے فلم ماہر کا لفظ ولچ جدا شوے او توالوت و توالوت رحمہ اللہ بل جنود سرد اخبل لخ کرونا قال ویلیو ان اللہ بیشک اللہ مبتلیکم امتحان و ازمائش کبھی پتاسو بے نہرن پیو نہر سرا فمن حاغ چا شرب چوسکلی من حد دے نہرنا ددیو بھی اس کے لیے پمڑ بانے فلے سمنی ندے و زمانی زماد تاب دار نہ بنی زماد ڈلے نہ بنی زماد مرگر نہ بنی و ملم یت ام ہو او چاچی انس کے لیے ددیو بونا کل ابم د تو عام زیور گئی زکد تو عام اطلاع کی پکڑے و ملم یت ام ہو او ہر گ چاچی انس کے لیے ددیو بونا فَإِنَّهُ مِنِّي نُبَشَّكَ دَيْبَ زَمَانَي إِلَّا مَنِ اقْتَرَفَ مَغَرَا غَسُوق اقْتَرَفَ چڈکے کا غُرْفَتَن يَوَلَّ بِيَدِهِ بِخُلَّاص بعض علماء د غُرْفَتَن او د غَرْفَتَن سے فرق کرے لیکن بعض ویلی چھ نے یو شیدے یو چون یاد دوار اللہ اللہ صلی اللہ پہ غرفہ وی یعنی یو چمتم غرفہ وی نو دوار اللہ سنو بانے غیتم غرفہ وی او دا اللہ استثناء منقطع بشی کہ مختف من شرب منہون مراد شرب دازی شی چگے تا کرع وی کرع دیتا وی کنے سڑے پو بو خلقی دی اس کیے لکہ بعد زمیدار دی چینی او دا نہر دا پاسا خلقی دی نو کد شرب نہ مراد کر عشی نو اللہ من اغترف غرفتم بیدی ہیبا داغیر استثناء منقطع عشی زکا پا خلص کل چغیت کر عوی او پا لپس کل دا داغیر جنس ننلی او کنا مخ کس کلم کر عنو نو دا اللہ من اغترف غرفتم بیدی ہیبا استثناء متصل عشی اللہ من مگر آغچا اغترفا چڈکے کا غرفتن یو لپ بیدی پلاس پلسرا بزدا پزرگن خلقو او کل چیغ نہر تورو رسیدن نطول زان پو بوبان خمور فشربو ندیس کلیوی منہو دیدغ نہرنا الا قلیلم منہم مگر لغن تکسان دوینا چی دریسا و دیار لسو دادر توئی جیسے برائے نام خلق بڑیر وی خودکار کسان پکڑیر کم وی دا بعض مفسرین نے دل طریقے لی تاریخن چی سو اویا و اوتیا و ذرو پورے کسانو او طول خیپ مڑو بوس کلی مگر دری سو او دیار لس کسانو دا امیر اطاعتو کو کمو کسانو چی دا امیر اطاعتو نکو آغی تا اللہ دا جہاد توفیق ورنو اگر قرآن کسی نے بیان ہے منگو تا سلوئی چہ دا خپل مشر دا امیر خبرک چری اطاعت وی نو اللہ رب العزت لویو لویو حمت والو کارونو توفیق بدر کئی او کلکیو سڑی کی دا منلو مادنی ناغن سکار خیر نشی غزتے نداغ علم کی برکت وی نبداغ پا جہاد کی برکت وی نبداغ پا بل دینی کار کی برکت وی کچا کچا دا منلو مادنی فلم ما جا وزہو ہر کلچ پوری شویو دے نہر نہ ہوا داتوالوت رحمہ اللہ والذین آواغ کسان آمنو چی مومنانو معہود دسرا یعنی دا خبریں چی دا امیر انمانل دا سکافرنو دا مومنانو خدا امیر اطاعت انکو حالان کی دا امیر اطاعت واجب و فرض دے نکلے چی دا امیر اطاعت انکو اللہ دے دے کو زرونو کی بزدلی راوستا زرونو کی کمزوری رالا قالو ویلیو دوی لا طاقت لنا اليوم نشتا دے طاقت مونگ لرنن رز بجالوت دا مقابلی دا جالوت و جنودی ہی او دا لختر و داغر جالوت دا کافر و بادشاہ وی مون خدا غا مقابل نشکولے دادر تا قرآن پاک خی چی پیو نا فرمان ایسارا دا نیکو توفیق سلبش او دا نیکو توفیق نمیلاوی دیو جن قرآن پاک دا خی چی دا دشمن پا مقابلہ کی قدمون نجماوی گی ندا دا گناہون وجل لکہ سورہ آل عمران کی را روان دی اللہ رب العزت وی ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا دا کم کسان چې د بدر په میدان کې قدمونه جمع شوی نو بلکې د دشمن مقابله کې میدان پرې خو داد دای د اعمال نتیجه نو زموږ حالات لوګورې دی گریوان کې وګورې نن دشمن زکه سر را پورته کړي چی پدائی کی یو نافرمانی را لدی مومنان لیکن دا امیر دی یو اطاعت دا وجن توفیق دا جہاد نمیلاوی گی او نن پا منکی دا عیبون و شمیر منگ نشکولے دا گناہون و دا نافرمان و شمیر نشکولے نمونگ تا دا کافر مقابلہ کسی توفیق بمیلاوش قالو ویلی دی لا طاقت لنا اليوم نشت دا طاقت منگ لرا اليوم نن رز بجالوت دا مقابلے دا جالوت و جنودی ہی او دا لخکر داغ بزدلی پا کرالا او بزدلی دا دا گناہون سبب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بزدلی نا پناہی غفتے او دا پا ناکار خویونو کی طولو کی ناکار خوی دے بزدلی ایوی زمون وسو طاقت نشتا دشمن پا دمر الوی تعداد کرے دا غصر ظاہری دمر اسباب دی قال الذين ولي حق كسانو يظنون شداغ يقينو كل ظن في القران فهو يقين اکثر جو قران پاک کے ظن راشی نمانا بے دی یقین وی مگر یوسو مقامات کی ظن پخپل مانا دے قال الذين ولي حق كسانو يظنون شداغ يقينو انهم بشک دی ملاق اللہ اللہ سر ملاقات بکے ایوی مرگ راضی دا فنا پا منگ راضی منگ با اللہ دوبارہ جوندی کئی میدان دا محشر کی با اللہ تا مخل ادری گو نو دی دغی مومنانو تاوی چی کم من فیتن دیر زلی غڈل لگی کم دیرے کی خبری دے اگر چی احتمال پا کی دا کم استفامی مشتا و اللہ مرضی بکلی چھے من پا خبر دا کم استفہامیہ کی نرازی اکثر استعمال دا من دا پا کم خبریہ کی کم من فیتن دیر زلی غڈلی قلیلتن لگی لگا گنتے ڈلوی غلبت غلبے حاصل اکڑی دا فیتن کثیرتن پڈلی دیر بعد میں یو طرف تے وڑو کے گنتے جماعت وی دا مسلمانانو لیکن پا ایمان و اعمال صالحو بان مزین وی ناغی غلبہ سے لکڑی دا فئتن کثیرتن پدر دیری بی اذن اللہ دا اللہ پا توفیق بانے دا اللہ پا مدد بانے اذن مانا و دیدے کی توفیق و تیسیر بی اذن اللہ اے بی توفیق اللہ و تیسیر ہی دا اللہ پا سانتیا و دا اللہ پا توفیق سرا واللہ مع الصابرین اللہ مرگرے دا صبر نہ کرے ناغی وی تاسو کار سوائے کن خزمونگ دا مقابلی وس نشتا طول واپس شل او مفسرین لکلی دا ابو دا وجہ نخیٹ پیو پڑ سی دی او بس زی پزے پری وطن صرف میدان تا دیار لس او دری سوا کسان رو وطن جکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی دا بدر پا میدان کی دا صحابہ و شمیرو کو نو دو درے سو دیار لسو نو یو بد فالی دا یو فال نیول لے فال نیول مستحب و جائز و سنت تی او بد فالی شرک دے نبی علیہ السلام خوشحال شو ویدا خدا اصحاب تالوت عمرت عداد دے اصحاب تالوت والم درے سو دیار لسو او دا بدر پا میدان کی دا نبی علیہ السلام اغم جاہدین مرگری درے سو دیار لسو او دې کې امام قرطبي تیر افسوس ذکر کړی دا د شپږم صدی عالم نه د شپږم صدی عالم نه او دې آیات مبارکه په تفسیر کې ډېر افسوس او خفقان ذکر کړی یو خدا ویلی ګورا دا شپږم صدی کې دا خبره کوي دا حلال او دا حرام پوری وی قلت ومن اراد الحلال الصرف فی هذه الازمان دون شبهة ولا امتراء ولا ارتیاب فلیشرب بکفیه الماء من العیون والانہار المسخرة بالجریان آناء اللیل وآناء النہار مبتغیا بذالک من اللہ کسب الحسنات ووضع الاوزار واللحوق بالعمة الابرار دیر شپگم صدی خبر کئی وی سوک کئی رادل رید خالص و حلال و پدی زمانو کی نوی حلال ملال ختم شوی دا دیر کمی صدی خبر را دیر شپگم صدی عالم نے امام قرطبی وی خالص حلال و ارادک سوک لری پدی زمانہ کی چی شک پکی نشتا اس کسما شبہ پکی نشتا نسکی دی پدی لا سبانی عبد چی نو دنے حرلنا بس صرف دغه شی حلال پاتې دی چې چینی وبدي او د نهر وبدي او دې لټای په دی باندې کسب کول د نیکو او لری کول د ګناهونو او ځان د نیکانو سره شامل کی او بیا په آخر کې وای چې ګور دې کې هغه مؤمنان وي چې کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره وای ډېر زلی ډلې لګي غلبه حاصله کړې دا په ډلې ډېرې یا رسول اللہ قلت هاکذا یجب علینا نحن ان نفعل وی زوام دغشان واجب دی چی منگا مکو ایمانی و اعمالی قوت پزان کی پیدا کو او لگا ڈلد دیر دشمنان سرو جنگی کو لیکن الاعمال القبیحة والنیات الفاسدة منعت من ذالک وی ناکار اعمال و خراب و نیتونو دا دی خبرینا ممنی کری تردی چیزا مونگا یولی دلا دا لغن تی دشمن مخ کیس ندا او دا ویولی وذالک بما کسبت ایدینا دا زمونگ دا اعمال و نتیجه دا دیاوی وفی البخاری وقال ابو الدرداء رضی اللہ عنہ انما تقاتلون بی اعمالکو وی بخاری شریف کے راغلی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ یو تقریر کو لو خلق تا نو مسلمانانو تے وی گورے تاسو دشمن سره چی جہاد کوی نو دا اعمال په اعتبار وکوی دانه چی ډیر یی اصل حذر سره ډیر دا او بیا اسباب ذکر کړي چی اسباب د مدد او د نصرت سدی وی اللہ ویسبرو وصوابرو ورابطو واتقوا اللہ وقال وعلی اللہ فتوکلو وقال ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون وقال تعالی ولینصرن اللہ من ینصره وقال اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون فہذہ اسباب النصر فهذه اسباب النصر وشروطه وهي معدومة عندنا غير موجودة فينا ويداغ اسباب دا مدد تي وشروط دا مدد تي ودا پا منكشتننا فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما اسوابنا وحل بنا چرا منبالكم مصيبت را نازل شو فلم يبقى من الاسلام إلا ذكره ند فاتد اسلام مگر تش ذكر ولا من الدين الا رسمه او د دین ته شغ رسم الخط پاتې ده لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد حتى استولى العدو شرقا وغربا وبرا وبحرا وعمت الفتن وعظمت المهن ولا عاصم الا من رحم ويدشمن غربا وشرقا او برن او بحرن دانن پا مسلمانانو بانسی شوئے دادش وگمی صدی افسوس دے کئی کلن چو امت مسلم اخفل دین پریخے نو دغا کار ورسر شوئے
کم چې امام قرطبی دل ته ذکر کړي. قال الذين ویلوا ها کسانو یظنون چې دا غی یقینو انهم ملاق الله چې بیشک دوی به ملاقات کوي د الله سره. کم من فیتن وی دیر زلی غدل قلیلت لگی غلبت غلبہ حاصل اکڑی دا فیتن کثیرتن پڑل دیر بانی بی اذن اللہ بی اذن اللہ دا اللہ پا توفیق بانی واللہ مع الصابرین اللہ مرگرے دا صبرناکو دے اللہ دا صبرناکو مرگرے دے بیا گو رہی ورد قرآن پاک دا سوچ و فکر کتاب دے ورا دا پخوان و امتن و نمونا و نقشے پیش کرے منگ و تاصل آئین لا سکرا کرے شیا غیول تباشی و دا سکرو ہو بہو آغا نمونا پا منگ کی موجود شی نو تباہی راشی ہو بیا منگ آئی تباہی رکم طرف نرالا بل طرف لا چچا فتح حاصل کرے او پا دنیا کی اولوی کار دا غیرت کرے دا غص فاتن ذکر کرے چرا دن اللہ دم رلوی کار غصتے ہو چپ قرآن کی داغ نم جون دے دے و نم موجود دے نو آخر دے کسی صفات ہو امو قتل حضرت والوت رحم اللہ سر مال نو خلقوں میں اعتراض ہو کچھ دادے امیر جوڑی گی دے خمالدار اندے غریب و فقیر امیر ہو لیکن ایمانی قوت ہو او دا اللہ پا غزات مانے بروسا و اعتماد ہو او سمر کسان ہو یعنی چی اتیاز و جہاد لراوطن نور بسور مسلمانات ہو لیکن اغاتیا او زرو کی یوب نکار نو کار والے صرف دریس او دیار لس کسانو چی غی میدان تر اوتن او قربانی پیش کا نو اللہ دشمن تا شکست ورکو او اسلام تا غلبہ حاصل شو دیا گو رہے فرمائی فلم ما فسولت والو تو ار کل چی جدا شویو توالوت رحمہ اللہ بل جنود سرد لہ کرنا قال ویلیو حضرت والوت رحمہ اللہ ان اللہ مبتلیکم بنہر بے شک اللہ امتحان کئی پتا سبان پیو نہر سرا فمن شربا غچا چوسکلی منہو ددے نہرنا فلیس منین دے وزماننی زما د ڈل نبنی زما د مرگر نبنی ومن لم یطعمه او ہر غچاچی انسکلی دینا فإنه منی نبیشک دے بزمانی اللہ من اغترف مگر آغچاچی ڈکے کا غرفتم بیدیہی یولپ پخفلات فشربو منہو نسکل ویدید دغی نہرنا الا قلیلا منہم مگر لغنت کسانو منہم ددوینا فلما جاوزہو ارکل چی پورش ویدید نہرنا ہوا دا توالوت رحمہ اللہ والذین آواغ کسان آمنو چی مومنانو معہو ددی توالوت رحمہ اللہ سرا قالو نویلی وغی لا طاقت لنا اليوم وی نشت دے طاقت منگلر نن رزی بجالوت آد مقابلی دجالوت و جنودی ہی یود لخکر داغ قال اللذین ویلیو حق کسانو یزنون چراغی یقینو انہم ملاق اللہ کہ بے شک دی ملاقات و قوید اللہ سراغ وی کم من فیتن دیر زلی دلی قلیلت لگی غلبت غلب حاصل اکڑی دا فیتن کثیرتن پڑل دیری بی اذن اللہ دا اللہ بتوفیق واللہ مع الصابرین اللہ مرگرید صبرنا کلے
او د بنی اسرائیل واقعې ذکر کولا چې کله غید امیر د حکم او د اطاعت نا فرمانیو کا نو الله د جهاد کول توفیق ورتور نکو دې کې د امت مسلمه تا دا تعلیم ورکئی تدخل مشر او دامیر اطاعت او تابداری نوی نبیا بد جہاد توفیق نہ ملاوی گی لگتا سو کرن واور دل چدا پزرگن خلق جہاد تروتے ہو امیر ور طوید امخل نہر راضی دین بوبنس گئی نو صرف دریس و دیار لسو کسان دا امیر منن نو رون منن تاریوا دا اللہ مدد ور سرشو او پا دشمن غلب حاصلکا اس دا آغای اغا حال ذکر کئی چکل میدان دا جہاد تروتن فرمائی ولما برزو ہر کل چروتی ادئی بروز ویلے کی گی ظاہر دوتا او بار راوتوتا ولما برزو ہر کل چدئی روتی الی جالوت دا پار دا مقابلی دا جالوت اصل کی برزو دا براز ندے وہو الافیح من الارض المتسع فراخ ازمکی توئی فراخ ازم کی توئی نبروز ویلے کی گی فراخ ازم کی تا ولما برزو ہر کل چدئی میدان تروتیو لجالوت د مقابلی د جالوت و جنودی ہی او دلخ کرو داغو دا جالوت د کافرو امیرو بادشاو قالو نویلیو دغ مومنانو دری سوا و دیار لسو کسانو ربنا اے زمونگ ربا افرغ راتوی کی را نازل کی افرغ راتوی کی را نازل کی علینا پمونگ بان صبرن صبر اللہ دا امتحان و ازمائش دی پمونگ روستے اس پمونگ صبر نازل کی وثبت اقدامنا و مضبوط کی قدمون زمونگ پا مقابلے دی کافر قوم کی وانصرنا او امدادو کی زمونگا علی القوم الکافرین پا مقابلے دی قوم کافر کی دادا غی دعا وا پا عین میدان دی جہاد کی عین میدان دی جہاد کی دا غی دعا وا دشمن ڈیر تعداد سرو او مسلمانان ڈیر لگو لیکن چکل ایمانی قوت ہو نو دا اللہ اور سر مدد و نصرت راغے زکیو قول دا حضرت اکرم رحمہ اللہ دا دے چدا تقریباً سلور نیم شل زرت فوج و دا جالوت بازی کی دین ڈیرم راغلے لیکن اغدریس و دیار لسو کسانو دا غی سر مقابلوں کا واللہ نے دعا گختہ دیکھ در لدا خی چی مسلمان تا ار وقت توجہ دا اللہ پا ذات عالیہ پکار رہا دیدے کہ اگر مسلمانان میدان جہاد کی ولاد دی خدا غی توجہ دا اللہ پا ذات عالیہ بانے رہا اللہ تجاڑی لگا دیدے کہ امام قرطبی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا گانے ذکر کری نبی علیہ السلام چکل دشمن سرب ملاو شو ندا دعا بے کولا اللہم انی اعوذ بک من شرورہم و اجعلک فی نحورہم یا اللہ بے شک از پناہی غارم ستا پزاد سرا ددی کافرانو دشرونو فسادنونا او اللہ زگر زوم تا ددی پدی مروکی ددی پدی مروکی الہ العالمین ازتا گرزوم دا دعا گانے با جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کولے آوزے پزے گورا دا مجاہدین واغ دعا گانے قرآن پاک ذکر کری چہ ہر دور کی ہر امت جہاد کرے او دا غی بدغ دعا ولکسر آل عمرانو گو ریتا سرستو اللہ دی امت توئی چہ دا جہاد دا فرضیت یواز پتا سنلے بلکہ پنور امتنم جہادون فرشیو آیات گو رئی دا سلورم پارے سرال عمران یوسل شفق سلوی اختم او یوسل و سلوی اختم چہ دا جہاد یواز پتی امت فرض نلے بلکہ پنور امتن بانم د جہاد فرضیت سورہ آل عمران دے سلورم پاردا آیات یوسل شپک سلوی اختم کی وئی فرمائی وکائیم من نبی قاتل معه ربیون کثیر وکائیم من نبی او دیر دے پیغمبراننا قاتلا چی قتال کڑو جہاد کڑو ماہو پا مرگرتیاد دغی پیغمبر کی ربیون کثیر اللہ والا خلق دیرو اس جہاد دیر لوی دا مشقت او دا امتحان او دا تکلیف شیلے و اللہ دا غیغ صبر دا غیغ استقامت او ثابت قدمی ذکر کئی فرمائی فما وهنوا لما صابهم في سبيل الله فما وهنوا ناغی کمزوری شوی نو لما داغ تکالیف دو وجنا اصابهم في سبيل الله چغیت دا اللہ پلار کی رسیدلیو دا اللہ لار کی کم تکالیف رسیدلیو نو پاغی کی وہن کمزوری نو راغلے وما ضعفوا او ناغی کمزوری شویو وما استکانو اونی دشمن تس عاجزی کڑیوا واللہ یحب الصابرین اللہ محبت ساتی د صبر نا کو سرا او پعین میدان کی داغی دعا سوا وما کان قولہم او نو ویناو دعا ددغی مجاہدینو الا ان قالو مگر دا چغی ویلیو ربنا اغفر لنا اے زمونگ رب بخنو کی منگتا ذنوبنا زمونگ دا گناہنو و اسرافنا او دا زیادی زمونگ فی امرنا پدیکار دا دن زمونگ کی و ثبت اقدامنا و مضبوط کی قدمنا زمونگا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ او امدادو کی زمون پا مقابلی دا قوم کافر کی دادا غی دعاوا لکا دے دے کدی دعاو کا وَلَمَّا بَرَزُو هَرْ کَلَچِ رَوْتِو دَي مِدَانْتَا لِجَالُوتَ دَ پَارَدَ مُقَابَلِ دَ جَالُوت وَجُنُودِهِ او دَلَخْكَرُ دَاغَ قالوا نویلیو دغی مومنانو مجاہدینو ربنا اے زمونگ ربا افرغ را نازل کی علینا پا منگبانی صبرن صبر وثبت اقدامنا مضبوط کی قدمنا زمونگا وانصرنا او امدادو کی زمونگا علی القوم الكافرین پا مقابلی دا قوم کافر کی فہزموہم نشکس ورکڑو دی مومنانو دا غی کافر تا بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم دا اللہ پا توفیق دا اللہ پا سانتیا حزم وی یوشی ماتو لتا دا غی غلخ کر مات کو زور مات کو دا حزم خپل مانا دا سو الحزم ولیکی الکسر تا لکد زمزم دوبو بارک راغلی وی انہا حزمت جبریل علیہ السلام دا جبریل امین علیہ السلام وچ از مکہ اوالا پبانے او غوچاو دا زمزم تیرووت انہوں دیتا سوی حزمت جبریل حزمت وی ماتولتا او حزم ماناوا اگا چھ مات کی دا وچ خشاک ندیتا حزم وی دا حضم خپل مانا ماتول لی فہضموہم بی اذن اللہ شکست ورکڑو دویتا پا حکم دا اللہ دا اللہ پا توفیق دیتا شکست ورکو وقتل آو قتل کڑو داود داود علیہ السلام جالوت جالوت لرا داود علیہ السلام پا دغ وقت کی کم عمر نوجوانو پیغمبری و نبوت ورطن نے ملاو دیم د توالوت د امارت دلان دی جنگی دو نو پخوا بدا طریقہ وا چکلت صفونا بجوڑ شول نو یو پالوان بدا یو صفن رووتو ای بے کسوک ما سر مقابلک نو جالوت میدان تر رووتو مسلمانانو تیوی سوکشتے چھ ما سر مقابلو کی نو حضرت داؤد علیہ السلام چلا پیغمبر نو د مقابلی تروت نو جالوت ور پرڑے ر خنداگانو کی زکاغت دیر سپخ کارشو اور تیوی اس بستا دا غوخی پا مارغانو پا درندگانو بانو اخرو بس اللہ رب العزت داغ قتل دا حضرت داؤد علیہ السلام دلا سلی کلو حضرت داؤد علیہ السلام جالوت قتل کو وقتلا و قتل کرو داؤد و داؤد علیہ السلام جالوت جالوت لرا تے دغ وخلا پیغمبر ندے او دا توالوت دا امارت دلان دے سکی جنگی ہے واتاہ اللہ الملک ورکڑی واللہ دت بادشاہی والحکمتہ او پیغمبری دینا پس اللہ دت حکومتم ورکو او پیغمبریم ولورکا زکزن انبیاء علیہ السلام بادشاہانم تیر شوی او دارنگی اللہ ورت پیغمبری و نبوتم ورکڑے داود علیہ السلام تا کتابم ملاو دے او لوی مجاہد انبیاء علیہ السلام لوی مجاہدانہ زندگی وی حدیث پاک کی نبی علیہ السلام صفت کئی دا داود علیہ السلام وی میدان کی چی بکل رووتو نو دا انبیاء و شان دائی چی میدان پریزینا او دا داغی موجزہ و دیر خوگ آوازیو دا سی خوگ آوازیو چی زبور شریف بے لستو نو مارغان با ہوا کی ادرے دے غرونو بور سر ذکر شورو کو او دا داغی موجزہ و حکم بے او کو چیز جہاد تزم مال لا اس تیار کئی نو خادمانو چی صوبہ اسور لیل تیارونو زین بے پی کی خو حضرت داود علیہ السلام با زبور شریف ختم کرے دا موجزہ و دا حضرت داود علیہ السلام وآتاہ اللہ الملکا ورکڑی واللا داود علیہ السلام تا بادشاہی والحکمتا و پیغمبری وعلمہ مما یشا او تعلیمی ورت ورکڑی و داغس یشا چدا اللہ خوخشوی و اغسو دا مارغانو پا خبرو با پویدو دا حیواناتو پا خبرو با پویدو او داود علیہ السلام بدشپیہ جامع بدلی کی او گرزیدو بچی چالے تکلیف دی یو نبی تپوسو کو دی یو کسا کی بودری دو چی داود علیہ السلام سنگا دی او تعالی سے تکلیف دی حدیث کی راغلی یو ذل فرشتی ور تعالی انسانی شکل کی راوز دی داود علیہ السلام ورطوی داود علیہ السلام سنگا سڑے دی وی دیر خدے قدیر بہتر بوے چی دپ لاس و سکار کول اغی خوڑے نہ داؤد علیہ السلام اللہ نہ سوال کو اس پن ورتا اللہ بغیر د گرمولو د تودولو نہ لکدو بو پشان نرمک او لک ہٹی نہ سشی جوڑے یاد اوڑو نہ دغ شان غریبے جوڑو لے او گران گران وی خرسولی اگے نہ وی صدقی او خیراتنم کول او اگے نہ وی خپل خرچم کولا او داؤد علیہ السلام دا ترتیب چخپل بال بچ سرے اوقات تقسیم کریو دا سی وقت با 24 گھنٹے کے نو چی ددائی پا کور کی با یوکس پا عبادت کے لگیا نو وعلمہو مما یشا کے دادا گرد جہاد دمر لوی اہمیت تے چی حضرت داود علیہ السلام زغر جوڑو جڑکڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام با غشی جوڑو غشی بے جوڑو لو پخپلہ بے استعمالو لکا نبی علیہ السلام تیرے دو صحابو غشی وشتل نو دا اللہ حبیب ورتوی غشی اولئی مشک وی فإن اباکم کان رامیان ستاسو نکبم غشی ویشتر حضرت اسماعیل علیہ السلام یادول وعلمہو مما یشا او تعلیم ورکڑے ولادت داغسنا یشا چی دا اللہ خوخشوی و او دا دا جہاد اہمیت دل ذکر کئی قرآن کی گورا بعضی سورتو ندا سی دی چاگی کی بغیر دا جہاد نبل اس مسئلہ نشتا او دا اللہ دا حبیب دا زندگی یو لویا حصہ پا جہاد کی تیرہ شوی دا مدینی منوری دا طول زندگی پا جہاد کی دا او دام دائی دا خلی مبارکی نروتی چی قیامت با قائم شی خو جہاد ختم دو والا نرے دا دا ظالم دا کافر زور ختمو لنشی آغا مبارکی خلی نروتی چل جہاد و ماون الی یوم القیامہ جہاد بتر قیامت پوری سوی دا بجاری وی تر دې چې امام مهدی رحم الله به پیدایشی عیسی علیہ السلام برا خوشی او د دې امت مجاهدین به جهاد فی سبیل الله کې لګیای او د جهاد فائدہ ذکر کای ولولا دفع الله الناس کچری نو دفقو الله خلق لرا بعضهم ببعض بعض د دوی لره په بعض باندې لفسدت الارض نخام خافسات براغلے وے پزمکہ کی کشر جہاد نوے زمکہ کی فساد براغلے وے دا مسلم دا اللہ دا مسکون کو دا وجنا دا سوک چی مز نکی دینا عذاب لرکی دارنگی دا گناہ کون کو نا عذاب لرکی دا آغا چانا چی گناہونا نکی دارنگی دام دا چی پدی معاشرہ کی معشومان وی کشر دا معشومان نوے نو عذاب الہی براغلے لکه امام قرطبی دی کی روایات ذکر کړي او به داغه خلاصه په اشعارو کې ذکر کړي آ فرمای وی لولا عباد للاله رکعوا وسبیتم من الیتاما ردعوا ومهملات فی الفلات رتعوا صب علیکم العذاب الاوجعو کدا اللہ سے بندگان نوے چاہی اللہ تپر رکو سجدہ کی پرات دیو جاڑی کدا یتیمانان ما شمان نابالغ بچی نوے چاہی شودر وی او دا پا زنگلونو کدا حیوانات او زناور نوے نو عذاب الہی براغلے عذاب الہی براغلے وے او دا دا غباز خلقو دا جڑا دا وجنا دا غید جہاد دو جنا الہ العالمین عذابون نراولی دو جنا مسکون کی دو جنا پن مسکون کی عذاب نرازی سوک چی دا اللہ نیریگی دا غد دو جنا پاغا چا عذاب نرازی چیغ نیریگی دلتوی ولولا دفع اللہ الناس کچر نوے دفع کول دا اللہ خلق لرا بعضهم ببعض بازی دویل رب بازی باندی او جہاد نوے لفسدت الارض نخامخا فساد براغلے وے پزمک کی ولیکن اللہ لیکن اللہ ذو فضل خاوند مہربانی دے علی العالمین پا مخلوقات باندے تلک آیات اللہ دا آیاتنا دا اللہ دی نتلوها للمنگ دیلر علیک پتابانے اے حبیب بالحق د پار د حق د ښکار کی دو غروی وی تاسو ته چې بنی اسرائیل جهاد کی سستیو کا الله غضب راغې ومړشه دارنګي امیر بارکی او د امیر د حکم مخالفت وکو نو پورا نقشہ او نمونه الله ذکر کا دا آیاتونه دی الله وای مونږه لولو پتا د دې د پار بالحق چې ستاده امت او د خلق ته حق سرګن شي او دا دمر واقعات د پخوانو متونو د پیغمبرانو چتللې دا د دې دلیل له و انک لمن المرسلین او بشکت خام خاید پیغمبرانو نا یا ګور اسلام ولما برزو او هر کله چروتیو دای میدان تا لجالوت د فارد مقابله د جالوت وجنوده او دلختر داغ قالو نویلو دغ مومنانو میدان جہاد کی ربنا افرغ اے زمونگ رب آرا نازل کی علینا پا مونگ بانی صبرن صبر وثبت اقدامنا او مضبوط کی قدم نزمونگا وانصرنا او امدادو کی زمونگا علی القوم الكافرین فقوم کافر بانی فہزموہم بإذن اللہ نو شکست ورکڑو دی مومنانو دی کافرو تب بإذن اللہ دا اللہ پا حکم دا اللہ پا سانتیا وقتل قتل کڑو داود علیہ السلام جالوت لرا حضرت داود علیہ السلام جالوت قتل کو واتاہ اللہ الملک او ورکڑوا اللہ اغت بادشاہی والحکمتا او پیغمبری وعلمہو او تعلیم ورکڑے واللاغت مما دا غسن شا چید اللہ خو خشوی وا اغا تعلیم دسو دا مارغان و حیواناتو پا خبر و پیدو اس پنے ورت نرمکا او دا غین جنگی اسلحہ بے جوڑولا ولولا دفع اللہ الناس کچر نوے دفکو اللہ اللہ خلق لرا بعض وهم ببعض بازی دوی لرا پا بازی باندی دا بازی مجاہدینو پا ذریعے اللہ دا کافر و زور و قوت نختمولے لفسدت الارضو نخامخا فساد براغلے و پزمک کے ولیکن اللہ لیکن اللہ ذو فضل خاوند مہربان ایلے علی العالمین پا مخلوقاتو تلک آیات اللہ ہدایاتنا دا اللہ دینت لوہا للو منگ دا علیک پتائے حبیب بالحق دا پار دا حق سرگندی دو وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او بے شکت خام خائد پیغمبراننا
تم اوریدن کو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتا محترم و دا احکام القرآن دور تفسیر دا شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب سورۃ بقرہ درس ریکارڈنگ شروع لے زمین دکان پتہ یاد ساتھی توحید و سنت کیسل ایس سی بی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 موبائل نمبر دے 0313-50-86-087 0312-916-43-45